Ahoj, volám sa Juraj Fačko a ty počúvaš podcast Pod razdami. Dnešným hosťom je Dolnokubinčan, ktorý je 6-násobný majster Slovenska a dvakrát reprezentoval Slovensko na svetovom finále Ironman na Havaji. Je to bývalý futbalista, dnes učiteľ, tréner a zakladateľ triatlon týmu Dolný Kubín. Chalán, ktorý má viac nabehané ako bežný človek nachodené. Michal Holub, čau.
Ahojte všetci.
Čau Miško, vítam ťa v podcaste. Pristavím sa hneď na úvod pri futbale. Ako si spomínaš na tvoje začiatky? My sme spolu kedysi hrávali.
Tak začiatky boli pekné, ten koniec bol troška horší, ale tak celkovo to hodnotím kladne. Ako bola to pekná skúsenosť životná.
My sme v podstate spolu začínali a zároveň sme potom aj v tých žiackých kategóriách hrávali proti sebe. Ja si spomínam, aj ako muži sme hrali proti sebe, keď ty si hral za Porubu, ja tuším za Veličnú.
No, to už boli tieto zvuky tej futbalovej kariéry, áno.
To bola veľká sranda. Ty si pôsobil ako profesionál v podstate futbalu. Vyhral si druhú ligu v Kubine. Zahrá si aj teraz vo voľnom čase?
Nie, už vôbec nie. Už na to nie je vôbec čas a vydal som sa iným smerom a toto ma už neláka vôbec.
Keď som spomenul tú druhú ligu, tak ja by som chcel pogratulovať chalanom z nášho kubinského Dynama za to, že postupili do druhej ligy po niekoľkých rokoch a vybojovala to partia vlastne lokálnych chalanov. Majú tam pár akože cudzích, ale cudzích myslím, že spoza kopca, niekde od Ružomberka a tak, čo sa cení. Sleduješ kubínsky futbal aj teraz?
Určite, začal som to po očku sledovať a takisto sa pripájam k blahoželaniu a chalanom želám, aby v tej druhej lige obstali.
A prihlásili sa, takže idú do toho, dúfame, že sponzori ako slovenský futbal momentálne končí väčšinou na sponzoroch, tak dúfam, že ich sponzori podržia celú sezónu a chalani si to užijú v tej druhej lige. Prejdime k triatlonu, čo je v podstate pre teba hlavnou životnou náplňou, keď to tak môžem povedať.
Určite.
Si 6-násobný majster Slovenska. Ako si sa dostal k tomuto náročnému športu? Je to náročný šport?
Tak ono to začalo všetko vlastne tým, ako skončil futbal. Po nejakých nezhodách s futbalovým vedením, nebudem to špecifikovať, lebo to není príjemná skúsenosť. A som ostal vlastne doma, zvyknutý na každodenný tréning a bolo mi dlho, tak som vyťahol nejaké staré ošuchané tenisky, šiel som sa prebehnúť, zistil som, že mi to asi celkom ide, aj keď som sa skoro nevrátil domov z toho prvého behu, bol som troška unavený, tak som si zavolal taxík z Gacela, ale v zásade mi to išlo, tak som ako súťaživá osoba, súťaživá povaha, hneď hľadal nejakú súťaž. Našiel som košický maratón o 2 mesiace, hovorím si, tak košický maratón za 2 mesiace, to však to zvládnem, to není problém. Tak som sa prihlásil, odbehol som to niekde, ako ambícia bola isto po 3 hodiny, čo je taká maratónska meta mnohých ako hobby bežcov. Zabehol som to asi za 3 hodiny aj 2 minúty, tak ako na prvý krát to nebolo zlé. Potom som začal robiť spinning inštruktora tu v Kubíne. To už bol taký, dá sa povedať, duatlon, beh bicykel. A pridal som k tomu plávanie nakoniec a potom, ako som videl shot niekde v telke z havajského Ironmana, tak si hovorím, tam musíš teda ísť, to musíš raz dokázať a o 2 roky som tam štartoval, takže tak toto bol v krátkosti moja cesta.
Uh-huh. A v čom vlastne spočíva triatlon? Viem, že to sú 3 športy, ale konkrétne, keď to rozdelíme na nejaké kategórie, aby ľudia pochopili alebo vedeli, že prečo som povedal, že to je náročný šport, lebo nie je to úplne šport pre každého.
Tak triatlon sa skladá prakticky z 3 športov, z plávania, cyklistiky a behu. A podľa dĺžky ho rozdeľujeme na niekoľko kategórií. Ten najjednoduchší je šprint triatlon. Ten má 750 metrov plávania, 20 km cyklistiky a 5 km behu. Potom je ten olympijský triatlon, takzvaný krátky. Tam ľudia štartujú aj na olympiáde, to je olympijská disciplína, ten má 1500 metrov plávania, 40 km cyklistiky a 10 km behu. Potom je stredný alebo polovičný Ironman, ten sa skladá z 1,9 km plávania, 90 km behu a pol maratónu, teda 21 km.
Ježišmarjo, už teraz mi je zle.
A potom je dlhý, to je tá moja disciplína, ten najdlhší, ten sa skladá z 3,8 km plávania, 180 km cyklistiky a maratónu, teda 42 km behu.
Aká je konkurencia na Slovensku?
Na Slovensku je konkurencia minimálna, aj keď máme troch, možno štyroch špičkových pretekárov, dá sa povedať.
A tým, že si ty v tom dlhom triatlone, vlastne to je ten Ironman, si išiel postupne v tých kategóriách, alebo to bolo tak, že si vlastne si povedal, že OK, môjim cieľom je Ironman, tak idem rovno trénovať na to?
Nie. Toto by som určite nikomu neodporúčal, aj keď poznám ľudí, ktorí rovno z ničoho vhúpli na dlhý triatlon, na Ironmana, ale nemyslím si, že to je správna cesta. Ja sám možno by som dokázal natrénovať hneď na dlhý triatlon, ale není to len cyklistika, teda plávanie, cyklistika a beh, ale sú to aj prechody, takzvané depa. Aj to si treba vyskúšať. Čiže ja som začal pekne šprint triatlonom, jeden, potom som si skúsil olympijský triatlon, polovičný Ironman a vlastne až v tej ďalšej sezóne, ako som začal pretekať v triatlone, som šiel na dlhý triatlon.
A dá sa kvalifikovať zo Slovenska na olympiádu?
Zo Slovenska sa nedá kvalifikovať na olympiádu.
Nedá vôbec. Musíš vyhrať nejaký prestížny závod, alebo...
Olympiáda má tzv. Olympijský rebríček, kde sa zbierajú body na svetových pohároch a je nejaký deadline, kde sa teda ten rebríček uzavrie a prvých 50 ľudí ide na olympiádu. Náš jeden špičkový pretekár Rišo Varga minulý rok skončil tuším 52. Takže tesne sa nedostal do tej 50-ky kvalifikovaných.
Ten Ironman, ako sa dá kvalifikovať na to? To nie, určite to nie je len tak. Čo musí všetko splniť?
V zásade potrebuješ jeden pretek a skončiť na ňom na vybranom mieste. To znamená, nejde tam o čas, ide o to, že každý pretek je iný. Niektorý je kopcovitejší, niektorý je rovinatejší, niekde fúka, niekde je teplo, niekde je zima. To znamená, väčšinou sa to robí tak, ja neviem, že z každého preteku vo svete vytýčeného oficiálneho Ironmana postupujú 5 ľudia, povedzme, hej. Čiže skončíš prvé peťke, máš právo na slot, na majstrovstvá sveta, zaplatíš si ho a môžeš ísť. Mm. Ak skončíš náhodou 6 a pre tebou je niekto, kto ten slot odmietne, alebo už ho má z iného preteku, tak môžeš ísť aj zo 6. miesta a tak sa to posúva vlastne dole. Ale z pravidla treba skončiť určite v prvej peťke minimálne.
Jasné, keď si šiel na to Ironmana, tak ako dlho si bol na Havaji?
No, obidvakrát zhruba 3 týždne.
Čiže tam tá príprava, všetko podriadiš vlastne už priamo na mieste, takú tú koncovú prípravu.
No, aj to, ale ide hlavne o to, že je tento výlet alebo tento pretek je strašne finančne nákladný. Mm-hmm. A najväčšia položka z tej cesty, okrem štartovného, je letenka. Mm-hmm. Čiže už keď si zaplatíš tú letenku, ubytovanie je relatívne európske, dá sa zohnať za dobré peniaze. To znamená, škoda by bola tam letieť na týždeň.
No jasne, však.
Tak radšej niečo vidieť, fakt tam niečo pozerať a ako je to raj na zemi, takže určite, ak by niekto z poslucháčov chcel ísť, tak určite nie na týždeň, ale minimálne na 3. Niektorí tam chodia na 2 mesiace.
Tam sa dá o ťa pracovať.
Komu sa dá, kto môže, tak áno. Ja mám to šťastie, že mám strašne dobrého zamestnávateľa, našu pani riaditeľku a celú školu, ktorí majú so mnou trpezlivosť a vyšli mi vždy ústrety, tak im touto cestou chcem poďakovať.
A že učiteľia sa majú zle.
Tak a ja im to zase musím vrátiť potom, to jasné, ako bez debaty.
Jasné. A spomínal si tie depa. Ktorý moment preteku je pre teba najťažší?
Fú, to je asi pretek od preteku rozdielne. Neviem, či sa to dá celkom tak povedať. Mne všeobecne plávanie mi až tak nechutí. Skôr sa vidím v tej cyklistike a behu, takže asi ten prechod z plávania na bicykel je celkom náročný. No? A potom koniec bicykla, tam je to také, že trvá to 4 až 5 hodín v závislosti od trati. A už na tom bicykli ti je dlho, už ťa bolí zadok, už si odretý, už by si potreboval na vecko, nie je to celkom ono, takže z bicykla to robiť.
A ešte, aby som vedel presnejšie, tak vlastne prvé je plávanie.
Áno, vždy.
Mm-hmm. Čiže vlastne ty dojdeš v tom neoprene.
Alebo bez, alebo podľa bez toho, ako je teplo.
Jasné, a ty vlastne zhodíš zo seba, oblečieš si kombinézu a ideš na bike.
Nie, ja už mám dres, ten triatlonový, takzvaný ten trisuit, už mám pod neoprenom. To znamená, zhodím neopren, ak ho mám.
Sa nedržuješ.
Tak. zase, čím rýchlejší pretekár alebo s vyššími ambíciami, tak už to má. Niektorí sa prezlekajú komplet z plaviek do cyklistického dresu, potom sa prezlečú do bežeckého, ale v zásade...
Upravia si vlasy a také.
Tak, tí rýchlejší to majú všetko už nachystané.
Jasné. A ty máš nejaký tým ľudí okolo seba, keď si na takých väčších pretekoch?
No určite. Chodí so mňou vždy skvelá partia ľudí z nášho klubu a mojich priateľov, ktorí mi urobia nejaký ten základný servis, lebo nie vždy sa dá spoľahnúť na toho usporiadateľa. Človek je už naučený na nejaké svoje doplnky výživy, svoje jonťáky, to, čo mu žalúdok vezme. Mm-hmm. A keď je extrémne teplo, tak potrebuje človek viacej vody, nejaký ľad. A toto nie vždy dostaneš na Slovensku málo kde, mm-hmm. a vo svete áno, ale vždy je tam fajn, keď niekto je tam s tebou a vie ti pomôcť, keby bolo najhoršie.
Jasné. A čo sa týka tvojich úspechov, tak dosiahol si toho naozaj veľa. Akože 6-násobný majster Slovenska, to si nemôže povedať len tak hocikto. A plus tento Ironman, máš tam ďalšie víťazstvá. Ktorý z týchto tvojich dosiahnutých víťazstiev alebo v podstate výsledkov by si dal na prvé miesto?
Fú, ťažká otázka. Ako keď som začínal, tak som sníval o tom Havaji. Ja sa tam kvalifikoval, to sa mi prakticky podarilo hneď na začiatku na Ironman Zurich vo Švajčiarsku. Tak vtedy som to bral za najväčší úspech, išiel som s veľkým očakávaním na Havaj. Ale na tom Havaji, okrem toho, že som sa tam kvalifikoval, to beriem ako veľký úspech. Druhýkrát v Malajzii, to boli preteky, ktoré mi vyšli. Tak na tom samotnom Havaji som nikdy podľa mňa nepredal to, čo vo mne bolo. To znamená, že cením si účasť, ale až ten výsledok na tom Havaji, tam ešte cítim, že som ešte niečo dlžný tomu Havaju. Ešte by som sa tam raz v živote išiel pozrieť. A celkovo najlepší výkon asi by som povedal, že som podal v Amsterdame minulý rok na ITU majstrovstvách sveta profesionálov. Tam som si spravil aj osobák časový a bola to ťažká veterná trať v teplom počasí. Takže myslím si, že asi ten úspech. Tam som skončil, myslím, okolo 25. miesta medzi profesionálmi, čo teda je...
Koľko ľudí sa zúčastňuje na takýchto pretekoch?
No, ono to je vždy rozdelené na tú pro kategóriu, uh-huh. kde je vybraných, povedzme, 50 až 100 profesionálov. A potom tú kvázi vekovú skupinu, alebo age group. A tam sú tisíce ľudí. Na Havaji okolo 3000 ľudí štartuje v age group. Uh-huh. A 150 teda profíkov.
Na Slovensku je nejaký závod, ktorý je porovnateľný s Ironmanom? Viem, že tu je nejaký Janošík a Goralman, tuším.
No, Janošík je extrémny triatlón, ale tým, že tam je strašne veľa prevýšenia. Uh-huh. Takže to by som do tejto kategórie pretekov až tak nerátal. Goralman je podobný a jediný porovnateľný je a bol Slovakman. To sú vlastne tie majstrovstvá Slovenska, ktoré som 6-krát vyhral. Ten sa koná v Piešťanoch a bohužiaľ tento rok ho zrušili kvôli dopravným obmedzeniam. Takže dúfam, že sa to ešte podarí o rok. Teda.
Kvôli mostu, čo sa robí v Holandsku.
Áno, áno. Fakt.
Jaj, slovenské mosty, hej. Krásne. To, keď idem po diaľnici okolo, tak vidím vždycky, že tam je uzavretý most a chodí sa cez Piešťany, čiže to asi
a nebolo. Troška sa bojím, aby to bolo aj o rok, lebo sú tam rôzne iné problémy s tou organizáciou a mám strach, že keď sa to jeden rok preruší tá niť, tak že sa to bude ťažko obnovovať, ale tak dúfam, že...
No väčšinou to tak býva, že keď jeden rok neurobiš podujatie, tak na ďalší rok by sa do toho nedokopeš.
Ale na druhú stranu, mne osobne to vyriešilo moju vnútornú dilemu, lebo Slovak mene moja srdcov štartoval som na posledných, tuším, 8 ročníkoch, alebo 7, nie som si istý, no už 8 isto. A sme prihlásení teraz do Tallinu, na Ironman Estonsko, uh-huh. kde sa dá opäť kvalifikovať na Havaj. A je to v jednom termíne, tým, že sa to kvôli covidu pred 2 rokmi odložilo, tak začalo nám to kolidovať a stále sme to posúvali, aby sme mohli ísť na Slovakmena, tak sme to posunuli ešte o rok. A teraz sa už nedalo, teraz sa bolo rozhodnúť. Buď ti prepadneš, vysoké štartovné a pôjdeš na Slovakmena, alebo obetuješ Slovakmena a pôjdeš do Tallinu. No, tak,
koľko je štartovné?
Štartovné na takého veľkého Ironmana už teraz je okolo 600 eur.
Uh-huh. To nie je úplne málo.
Havaj 1000 plus.
A plus ešte, ale si musíš
hrať všetky ostatné veci. Ubytovanie, letenka.
Jediné, čo dostaneš, tak dostaneš dres.
Ani to nie. Nie, nie. Dostaneš plaveckú čiapku a zvyknú sa dávať také batohy, také tieto. Ale tie, ale tie môžem rozdávať ľuďom, ak by chceli náhodou.
Môžu spraviť, keď sa vrátiš nejakú takú súťaž o to.
Aukciu.
Presne tak. Ty okrem toho, že si aktívny športovec, si aj vyštudovaný učiteľ, tréner, vyštudoval si fakultu telovýchovy a športu.
Tak.
Trénerstvo, učiteľstvo.
Áno.
Venuješ sa tomu?
Áno, áno, dá sa povedať, že na plný úväzok sa venujem tomuto jobu. Učím na základnej škole Svätého Vincenta v Ružomberku a popri tom sa venujem mládeži v triatlon týme Dolný Kubín, ktorý som založil.
Uh-huh. A čo ťa viedlo k tomu, aby si založil tento triatlonový klub alebo tým teda?
Tak ono to bolo ešte predtým, ako som začínal s triatlonom v úplných začiatkoch, keď sme chodili s kamarátom na preteky a nemali sme čo napísať do kolónky klub. Tak sme sa bavili o tom, že treba v Kubine niečo založiť, však vtedy o triatlone, vtedy o pred tými 10 rokmi na Orave sa nechyrovalo. V Bratislave to už troška fungovalo, ale tuto na Orave Liptove ešte vôbec nie. Tak sme nad tým rozmýšľali a potom sa stali nejaké okolnosti, ktoré ma dotlačili k tomu, že som to už musel urobiť, či som chcel, či som nechcel. A nakoniec sa to ujalo a celkom fajn to funguje.
A aké sú najväčšie úspechy a tvoje ako osobné takú trénera?
Tak moje trénerské úspechy, ja myslím, že sú to hlavne úspechy tých mojich zverencov. Ja som im len možno ukázal nejakú cestu, možno som ich inšpiroval, možno vo mne videli nejaký vzor, ale tak sú to hlavne dievčatá. V tých začiatkoch to bola Ninka Hodoňová so Šárkou Majdovou, ktoré ku mne prestúpili a stali sa reprezentantkami Slovenska, vlastne pod môjim vedením. Teraz už zase postúpili na strednú školu, pomaličky budú maturovať. Jedna je v Dukle Banská Bystrica, druhá je na športovom gymnáziu v Trenčíne. Takže tu sme im už v Kubine nemali čo ponúknuť z tohto hľadiska. Je to vlastne údel tých malých miest, že proste tie deti idú za strednými, potom za vysokými školami, takže nemáme šancu ich tu udržať. No a teraz je ako vlajková loď jednoznačne Euka Mikulášová, ktorá je takisto reprezentantka Slovenska v plávaní, jedna, alebo teda určite najlepšia šprinterka Kraulová Motýlková na Slovensku. Bohužiaľ, teraz sa zranila nešťastne, má problémy s členkom a tým pádom zrejme vynechá olympiádu mládeže, Ejovku, ktorá sa uskutoční o mesiac v Banskej Bystrici, takže to nás veľmi mrzí, lebo sme na tom pracovali 2 roky, potom prišiel COVID, takže ďalšie 2 roky a potom mesiac pred súťažou sa nám zranila, takže je nám to veľmi ľúto, teda určite jej a mne možno ešte viacej. Potom tam mám ešte takých ďalších zverencov, ako je Tanička Machajová, ktorá sa už viacej vidí možno v triatlone. Dokážeme spolu absolvovať nejaké preteky tým, že triatlon okrem toho, že je súťaž individuálna, robia sa aj rôzne štafety. A tým, že ja robím dlhý triatlon, ktorý človek vie absolvovať 2, možno 3 maximálne do roka, tak pomedzi to si rád s nimi zasúťažím v štafetách. To znamená, že ona niečo odpláva, ja niečo odbicyklujem alebo odbehám a je to také, má to svoje iné čaro, ako keď človek preteká sám. Ten tímový duch je tam oveľa vyšší.
A si ako jediný tréner u vás v tíme? Alebo
sme dvaja tréneri. Mám ešte kolegyňu Janku Záhradníkovú, ktorá sa skôr venuje výchove tých najmenších, od škôlkárov cez deti na prvom stupni. A ku mne potom chodia také tie deti, ktoré už vedia plávať a ktoré už potrebujú troška tréning nielen vie zábavou a technikou, ale už aj rozvíjať kondíciu a týmto spôsobom.
A je záujem o to v Kubine? Medzi mladými, alebo teda medzi rodičmi, aby dávali tie deti práve v tom veku, kedy začínajú si hľadať ten šport a celkovo
Určite je záujem o to, aby deti športovali od tých rodičov aj s tým plávaním. Triatlon sa začína plávaním, tam sa treba jednoznačne naučiť plávať v tom senzitívnom období, lebo potom už keď človek dospelý, to asi každý, alebo teda veľa ľudí pozná, že čím si starší, tým sa ti horšie učí niečo a plávanie zvlášť. Nás troška limitujú možnosti na plávarni. Máme len jednu plaváreň, 6 dráh a nevždy vieme nájsť s vedením spoločnú reč celkom v tomto. Takže bojujeme a snažíme sa hľadať kompromisy, tak dúfam, že sa nám to podarí nejakým spôsobom.
Akože môžem povedať, že na to, že Dolný Kubín má 20 000 obyvateľov, tak je tu veľa, veľa možností na šport aj pre deti. Nemyslím teraz iba ten futbal a hokej, ale myslím akože aj, či to už je, tuším, basketbal je v blízkosti v Ružomberku, trénuje sa aj v Kubine, takisto aj gymnastika, kopec iných ďalších, florbal a takéto. A sú, tí mladí sú už úspešní, že v podstate ako je dobré, že Kubín je mesto športu, dá sa povedať.
Kubín je skvelé mesto, ako dostupnosť služieb a hlavne športov je ako neporovnateľná, keď to porovnáš, ja neviem, s Bratislavou. Áno, síce sú tam možno 4 plavárne, ale sú väčšine plné. To, ako to, čo majú tí ľudia v Kubíne, by si mali vážiť, lebo v Bratislave by to nedostali určite. A hlavne, za také peniaze už vôbec nie.
Tak a hlavne my tu máme prírodu.
Tak.
To je našou výhrou, že my tu máme proste tie kopce, a nielen kopce, už proste to je, nie je to iba kopcok, ale máme prírodu. Pred pár mesiacmi, a teraz úplne odskočíme už od triatlonu, prejdeme k takej nepríjemnosti, čo sa ti stala pred pár mesiacmi, a to bola vlastne dopravná nehoda, keď si bol na bicykli. Nie je to moc príjemné sa asi vrácať k tomu, ale popíš mi, čo sa stalo vtedy.
No, v zásade to bola nešťastná zhoda okolností, ako nezodpovedný vodič, rozbitá cesta, vietor, a dopadlo to tak, že vlastne som skončil na zvodidlách a vlastne som si roztrhol sval o spoj medzi zvodidlami zrejme, čo ma teda stálo celkom dlhú a veľkú operáciu a prekvapivo nie až takú dlhú rekonvalescenciu, ako sme čakali, no.
A v podstate aj privítal si, alebo vlastne 1. marca vstúpila do platnosti vyhláška, ktorej cieľom je chrániť cyklistov. Tebe sa to stalo, tuším, minulý rok na jeseň.
Áno, v oktobri.
V oktobri, že privítal si vlastne to, že sa začalo okolo toho viacej hovoriť, nevrám, že ty si bol spúšťač toho, ono sa o tom hovorilo už dlhšie. Ale privítal si to, že proste sa začína trošku dbať na tých cyklistov, pretože cestná cyklistika ako taká, aj horská cyklistika má strašne veľký ako by som to povedal?
Rozmach?
Rozmach, presne, ďakujem. Rozmach, že veľa ľudí začalo hlavne počas covidu. Máš problém si kúpiť bicykel v obchode, lebo sú všetky vypredané, dlho sa čaká. A že proste teraz prišiel ten moment, že ľudia začali ako keby viacej dbať tá vrchnosť, že prišla tá vyhláška. Postrehol si, že by to niečo zmenilo správanie tých vodičov, alebo
určite, alebo nie? Určite vítam každú iniciatívu, ktorá má za snahu ochrániť troška cyklistov a ľudí všeobecne na cestách. Pravdu povediac, zatiaľ som nepostrehol nejakú zmenu. Myslím, že tá zmena musí prísť od ľudí, lebo ten zákon je síce fajn, podľa mňa už polka ľudí o tom ani nevie, že niečo také je. A tá vymožiteľnosť alebo nejaká kontrola je veľmi, veľmi nízka. Musí byť doslova náhodná, že by ťa ten človek obiehal a náhodou by za ním išlo policajné auto, lebo inak sa to nedá nejako vymáhať. Nejaký kamerový záznam, cyklisti vozia, už kamery na bicykloch je nepoužiteľný vraj na polícii, neviem kvôli čomu, ale je to problém, no, ako infraštruktúra na Slovensku, to ja mám pocit, že niekedy žijeme v Afrike, aké sú tie cesty, áno, keď je dobrá, hladká cesta urobená, tak ani tie auta toľko nevadia, lebo ten cyklista nemusí kľučkovať pomedzi jami, môže ísť rovno stále, ten vodič vie, čo spraví. Problém je, že keď máš dieru na pravej strane, potrebuješ sa vyhnúť doľava a v tej chvíli ťa to auto obieha, tak tam môže byť fatálny následok. Ale keď je dobrá cesta, tak v zásade skúsený cyklista si poradí aj s premávkou.
Jasné, no a stretol si sa s nejakou aroganciou vodičov? Ako sa vodiči vlastne správajú ku cyklistom? Ja neviem, nejdeš úplne po krajnici, lebo je rozbitá tá krajnica, ideš trošku viacej do stredu tej vozovky, oni musia 6,5 sekundy čakať, aby ťa prebehli, tak čo ti urobia?
To je každý jeden výjazd, každý jeden švih, každý jeden tréning, to je niekoľko situácií, trúbenie, to je klasika, to beriem už tak, že sa zdravíme, tak vždy zamávam, keď mi zatrúbia. ďalší stupeň je vstýčený palec prostredný.
Ale od neho či od teba?
Od neho a následne odo mňa. a potom voda zo strekovačov, alebo také vytláčanie na stranu. To je bežná rutina, ako človek niekedy fakt už došiel aj do fyzickej potičky na ceste, keď sa to už fakt, že vyhecovalo, tak není to vôbec príjemné a nerozumiem, kde sa tí ľudia tak naháňajú, lebo častokrát sa stane, že to je taká slovenská špecialitka, že ťa predbehne, skočí na brzdu a v tom odbáča, alebo teda odbočuje doľava, to je úplná klasika, alebo potom príde hneď križovatka, krúháč, ty prejdeš okolo neho, on samozrejme zase musí ísť cez teba a takéto dokazovanie asi, a nehovorím o tom, že lepší cyklista vie ísť v dedine kľudne 50-60, ale on by inak išiel 50, ale vtedy, keď tam si ty musí 70, aby bol pred tebou, lebo cyklista, tak ako...
Jasné. Ja som si to začal akože tak viacej uvedomovať, že není to až taká sranda byť cyklistom, keď som išiel okruh, to bolo tuším minulý rok, Kubín, Lúčky, Ružomberok a cez Komiatnu teda naspäť. A išiel som z Lúčok do Lískovej po tej vlastne starej ceste a tam ma vytlačil nejaký žebrák, ma vytlačil do garádu a vedel som, že sú semafóry, lebo sa tam robila tá diaľnica, tak som sa modlil, aby ten človek mal zelenú.
To poznám.
Aby som ho reálne vyťahol z auta toho človeka, lebo to bol taký chrapu nejaký, možno mal 1,50 m. A tak bohužiaľ mal zelenú. Takže to bola pre mňa taká jedna nepríjemnosť, ktorú som zažil, ináč chodím väčšinou, keď tak idem na kopce. Ale to...
Nebezpečné veci sú aj... Ja nech sa nechcem nikoho dotknúť, ale povedzme starší ľudia často nemajú odhad. Ano. Že on vychádza z dvoru a vidí cyklistu a on si myslí, že ide 15, lebo ako chodí on po rožky do obchodu, vieš, a ty môžeš ísť 50, čiže on si myslí, že to ešte stíha, ani nechce spraviť zle, ale vletí ti tam, takže tá anticipácia, tá predvídavosť, musí mať cyklista stále oči na stopkách, lebo alebo také, že nevie, kde má práve spätné zrkadlo, že má pocit, že je od teba 5 metrov, ale pritom ťa líže, takže mu vieš podať ruku cez okno, takže toto je také nepríjemné tiež.
No v podstate aj projekt, ktorý my chystáme, vďaka ktorému chceme vlastne poukázať na krásu Oravy, zviditeľný náš región a tým prispieť aj k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Práve táto vec, táto vyhláška bola jednou z vecí, na ktorú chceme upozorniť aj my, a to je vlastne tá bezpečnosť cyklistov. A preto organizujeme vlastne cyklistické podujatie Faster Than a Train, ktorého si súčasťoval aj ty, za čo ďakujeme, že si sa akože do toho,
a ja sa veľmi teším.
Do toho pustil. Ja pre tých ľudí, ktorí o tom nevedia a počujú prvýkrát toto Faster Than a Train, mňa pár ľudí sa pýtalo, že prečo anglický názov, prečo to neviete povedať po slovensky, no lebo rýchlejší ako vlak znie síce pre Slováka dobre, ale keby si to prečítal nejaký Poliak alebo nejaký zahraničný, tak asi by to nebolo také zaujímavé pre toho človeka. A takto sa to môže dostať rýchlejšie do sveta, hej. Hlavne kvôli tomu, to vravím tým ľuďom, ktorí sa pýtajú na to, že prečo používame anglické názvy v našich podujatiach. A v podstate my sme sa rozhodli zorganizovať unikátne podujatie, v ktorom si peloton pozvaných hostí zmeria sily s vlákom Oravka, ktorý denne chodí na trase Kráľovany Trstená. Vlák a peloton vyrazia v ten istý čas zo stanice Kráľovany a cieľom pelotonu bude prísť do Trstenej skôr ako vlák. Vyrážame 9.28, máme v podstate nejakých 20 cyklistov, ktorí budú súčasťou toho pelotonu. Prečo si sa rozhodol prijať túto výzvu?
Tak som z Oravy, je to moja, dá sa povedať, obľúbená trať, ktorú jazdím, dá sa povedať, niekoľkokrát do roka, možno aj do mesiaca. Zúčastní sa jej kopu známych ľudí a tiež mojich kamarátov. A hlavne kvôli tomu, čo si povedal, ako upriamiť tú pozornosť ľudí na bezpečnosť na cestách, začiť niečo pekné, nové, spoznať nových ľudí. Myslím si, že to je dôvodov habadej.
Vravíš, že tú trasu máš rád, že ako by si ju zhodnotil. Aj verím tomu, že sa k tomuto podcastu dostanú aj chalani, ktorí tam budú. Čo ich čaká na tej trase?
Tak v zásade nič náročné. Tú náročnosť robia vždy cyklisti. Aké si to spravíme v ten deň, tak také to bude. Ja dúfam, že bude pekné počasie. Dúfam, že nám nebude fúkať zo severu, čo často fúka, keď tak sever. A ak by toto sa splnilo, tak ja si myslím, že nám nič nebude brániť k tomu, aby sme boli rýchli, milí a šťastní v cieli.
V cieli a porazíte vlak. No však budeš patriť určite medzi ťahunou toho pelotónu, my s tým počítame. Ty sa tam ocitneš v veľmi zaujímavej spoločnosti, okrem Dolnokubinčanov, ktorí budú zastupovať vlastne naše mesto, bude, tu bude Rado Bíroš, Tomáš Sklarčík a mladý biatlonista Matej Badaň. Tak svojou účasťou poctia nás členovia Izador týmu na čele s bratmi Veličovcami. Potom tam máme hokejistov Jana Laca, Tomáša Starostu, Peťa Barteka, Vodnoslava Mári, Kubo Grigár, Aleksandr Slavkovský, Maťo Halčín, umelec Erik Šile, drum-bassový producent Elpus, nadšenci cyklistiky Viktor Matis, Michal Meško a Šimon Klimčík a v neposlednom rade producent vlastne Michal Jakša Novotný. Vlastne som ti prvýkrát vymenoval týchto ľudí, čiže zostavička fajná. Už presne vieme, že kto bude asi vpredu ťahať ten peloton.
Začínam mať zimomriavky, keď si to prečítal.
A v podstate našim cieľom je okrem toho, že poukázať na toto, tak chceme vytvoriť aj dokument, ktorý sa točí, už začal točiť s týmito ľuďmi niektorými a vlastne chceme ako keby približiť tú Oravu ako región, prírodu a spojiť to s tou cyklistikou a výpovediami tých ľudí. Ja sa veľmi teším a bude to veľmi zaujímavé. A čo by si odkazal vlastne členom pelotonu? Majú sa niečo obávať, alebo čo? Alebo sú tam rôzni ľudia, hej? Že není to o tom, že všetci sú cyklisti, všetci sú profi športovci, ale každý, že Jano Laco už je na dôchodku v podstate športovom. Vieš, takže to vrajem príklad. Takisto Erik Šile je to umelec, predsa len viacej maluje, ako bicykluje. A aj ostatní proste chalani, čo sú tam, tak nie sú úplne profi cyklisti. Čo sa môžu obávať v tom?
Čo sa môžu obávať? Ak nie sú zvyknutí jazdiť v skupine, tak by som im odporúčil, aby ostali pozorní, aby náhodou si niekde niekto nepreložil galusku o galusku, aby sme nespadli. A tak myslím si, že nebude sa jazdiť až tak natesno. A v zásade si myslím, že ak troška bicyklujú, tak tých 50 km, alebo koľko má tá trať?
58 má cyklistická trať.
58, tak tie 2 hodiny my im to hravo odtiahneme, keď nebudú vládať.
A aké to je, keď idete v závese, hej, že v podstate vy ste tá prvá skupinka, ktorá ťahá a potom oni to majú ľahšie, alebo ako to je?
No určite. Čím si ďalej v tom pelotóne, tak tým je to jednoduchšie. Samozrejme na špici človek musí ísť najvyšší výkon. Je to najťažšie, na druhej figure je to troška ľahšie, na tretej to je ešte ľahšie, na štvrtej ešte ľahšie a záleží potom, ako sa to celé poskladá, ale je to poznať. Hlavne na tej druhej, tretej figure je to znateľný rozdiel ako na tej prvej. Takže
to sú nejaké pravidlá v pelotóne, ako sa jazdí? My sme, ako ja sa priznám, boli sme skúšať tú trasu s chalanmi z Kubína, bol si tam aj ty a ja som prvýkrát v živote videl tak, akože, že som sa sústredil na vás, že čo vlastne robíte. A mne sa tam páčilo, že ak ste si ukazovali tie signály a toto, má to nejakú šablónu, podľa ktorej idete, alebo je to...
No hlavne je super, keď sa jazdí v skupine, keď si ľudia ukazujú nejakú prekážku na trati. Na Slovensku teda hlavne jamy.
Zajace a tak.
Lebo vlastne už na tej druhej figure je človek skoro slepý, hej? Tam už vidí len to koleso pred sebou a prakticky brzdy nemá ani cenu chytať, lebo ak sa niečo stane, tak nemá šancu zabrzdiť. To znamená brzdy ani nechytať a ukazovať si tieto prekážky možno nejakého chodca na pravej strane, pomalšieho cyklistu, aby sa celá tá skupina posunula viacej doľava. Čiže toto sú také pravidlá. No a potom striedanie je vždy o tom, že kto koľko vládze a tam sa nastavia nejaké pravidlá, či sa strieda doľava, doprava, robí sa to podľa smeru vetra väčšinou. Mm-hmm. Ak je väčšia skupina, tak sa môže robiť tzv. Kolotoč, to znamená, že vlastne len prejdeš špicou a hneď striedaš doľava a ide správa ten cyklista a tak sa to vlastne stále točí a vlastne stále si v háku v tom závetri cyklistickom a stále šetríš silu, no, v tom kolotočí.
Ja by som chcel ešte pre poslucháčov povedať, že v podstate toto je nultý ročník, kde si my chceme ako organizátori chceme vyskúšať, že aké to vlastne bude. Preto sme pozvali vás, profíkov, a nemôžeme tam vlastne do tento rok zapojiť ďalších akože nejakú verejnosť. Aj keď chodí nám dosť veľa správ, aj telefonátov, že ľudia by chceli sa zapojiť, že my máme najazdené, my sme partia, ktorá jazdí, ktorá dáva 150 km túry a takéto. Ale tento ročník bude v podstate o vás, o tom dokumente, o tom, aby sme si to my vyskúšali, a budúci rok chceme vlastne pripraviť niečo, čo bude pre verejnosť, bude to mať dosah aj na ten cestovný ruch, že tu prídu ľudia, že tu budú ubytovaní, že tu zažijú tú Oravu, poviem príklad, jeden deň cyklistika, druhý deň môžu ísť na hrad, tretí deň sa môžu ísť okúpať na Oravskú priehradu, alebo proste zažijú niečo. Týmto by som chcel poďakovať vlastne za podporu partnerom 0. ročníka Faster Than a Train, a to konkrétne oblastnej regionálnej, to je jedno, Cluster Orava. Oni nás podporili v podstate najviac, pretože oni dbajú na to, aby ten región nejakým spôsobom rástol. Potom je to železničná spoločnosť Slovensko, Isador Apparel, ktorý nám vyrobí nádherné dresy, to sa ináč môžete tešiť. Tie dresy fakt stoja za to. Potom je to firma Hoval Istebné, Pivovarný Lio, Intersport Slovensko, Premium Brands, Kašťov Kubíny, samozrejme Red Bull, a správna akcia musí mať mediálnych partnerov, máme tam hlavného mediálneho partnera TVJ, potom tam máme My Oravské noviny a Dolnokubínsku TVDK. Neviem, čo by sme ešte mohli o tom podujatí povedať, asi by som iba pozval na sobotu 2.7., štartujeme 9.28, tam od času na to nebude, aby sme sa vlastne nejakou verejnosťou bavili, pretože vy sa budete sústrediť na ten pretek, budete sa tam v podstate zoznamovať, budeme tam mať nejaké pravidlá si diktovať, ale potom vlastne predpokladaný príchod je niečo pred 11:30 do Trstenej. A my všetci cyklisti, organizátori, a všetci sa presunieme na námestie v Trstenej, kde sa budete môcť stretnúť s vašimi rodinami, budete povedať svoje pocity, že ste porazili vlak alebo neporazili. A v podstate tam bežná verejnosť môže prísť, podporiť toto podujatie, vidieť sa s vami, s cyklistami, môžete si tam spraviť fotku, dať si tam zmrzku, lebo tam má celú zmrzlinu, samozrejme. A on mi platí za toto. A neviem, čo by sme ešte mohli povedať. Proste ľudia príďte a chcete zažiť, v podstate zoberte deti, príďte do Kráľovian, sadnete v Kráľovanoch na vlak 9.28, odchádza Oravka, sadnete do Oravky a môžete fandiť buď cyklistom z okna, alebo Oravke celú tú trasu.
Jasné, súhlasím. Takisto pozývam všetkých ľudí, nech prídu na to námestie. Určite sú tam ľudia, ktorí stoja za to. Určite budú ochotní sa odfotiť, možno podpísať kartičku. Ja si myslím, že aj ja sám si vypýtam od niekoho podpis tam.
Ja si budem minimálne fotku od každého pýtať. Pretože fakt máme, ten peloton stojí za to, a však Tomáš Starosta, hokejista.
Jano Laco,
proste.
Legenda.
To sú však veličovci. Máme tam no. Zaujímavých ľudí, budem sa tešiť.
Peter je tuším trojnásobný majster sveta v časovke družstiev, takže to je proste tiež legenda slovenskej cyklistiky.
To si treba uvedomiť, že to nie sú Kubo Grigár, strieborný olympionik, Saša Slavkovský, 10-násobný majster sveta. Máme čo? Máme, budem sa tešiť, vidíme sa sobotu 2.7. Miško, ďakujem, že si našiel čas, dúfam, že už máš dneska otrénované, že ješ trošku oddychnúť.
No, doslova, mám všetko za sebou, mne bolo tiež cťou a veľmi rád som prijal toto pozvanie.
Ďakujem. Mojím dnešným hostom bol predseda triatlon klubu Dolný Kubín, člen pelotonu na Faster Than a Train, Michal Hlub.
Čaute všetci.
Čaute, ďakujeme.